informativna emisija.
20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, drage braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju danas aktuelno. 11. oktobar 2023. ljeta gospodnjeg, naša sveta saborna i apostolska crkva danas molitveno slavi prepodobnog Haritona ispovjednika. Molitveno se sjećamo i svetog proroka Varuha, svetog mučenika Marka Pastira, te svetog mučenika Vaclava, kralja Češkog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Mitropolit Joanikije s jutra bogosluži u manastiru Podmajne. Sutra će u Budvi početi međunarodni naučni skup Savremeno državno crkveno pravo. Za patrijarhove naloge na društvenim mrežama zadužena je informativna služba Srpske pravoslavne crkve, kazuju na zvaničnom sajtu spc.rs. Sinoć u parohijskom domu crkve Svetog Đorđa pod Goricom održana dijaloška tribina Vjera u Boga u modernom vremenu. U najavi kulturnih događaja donosimo pjesničku knjigu Milorada Durutovića, predstavljaju otac Gojko Perović i pjesnikinja Milica Kralj. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služit će s jutra u četvrtak 12. oktobra svetu službu Božju manastiru Podmajne. Sveta služba počeće u 8 časova. Međunarodni naučni skup Savremeno državno crkveno pravo počeće s jutra 12. oktobra svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Podmajne, koju smo upravo najavili, a koju će služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije. Nakon registracije učesnika u 11 časova konferenciju će svečano otvoriti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, Nikola Jovanović, predsjednik Skupštine opštine Budva, kao i profesor dr. Vladimir Čolović, direktor Instituta za uporedno pravo. Moderator prvog dana skupa je profesor dr. Vladimir Đurić, Institut za uporedno pravo iz Beograda, a u prvom dijelu govorit će profesor dr. Silvio Ferrari sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Milanu u Italiji, koji će govoriti o slobodi vjeroispovijesti u oslabljenoj Europi. Da li je moguće opadanje pretvoriti u mogućnost? Profesor dr. Vladimir Đurić sa Instituta za uporedno pravo u Beogradu govorit će na temu crkve i vjerske zajednice kao pravna lica javnog prava. Vasilije Marković sa Instituta za uporedno pravo govorit će o pojmu poređenja doktrine političkog pitanja i doktrine religioznog pitanja, autonomije crkava i vjerskih zajednica u opsegu sudske kontrole. Dr. Miloš Stanić, također sa Instituta za uporedno pravo iz Beograda, i docent dr. Miroslav Đorđević sa Departmana za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru govorit će o državnim simbolima i sekularnosti države u okviru evropskih država. Profesor dr. Giuseppina Scala sa Odeljenja za pravne studije Univerziteta Bocconi u Milanu govorit će na temu slučajevi Lunda i Torina kao postsekularnih gradova. Profesor dr. Maja Nastić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu govorit će na temu zaštita slobode vjeroispovijesti u postupku pred Ustavnim sudom Republike Srbije. Profesor dr. Bojan Urdarević sa Pravnog fakulteta u Kragujevcu govorit će na temu pravo na sindikalno udruživanje sveštenika u svijetlu odluke Evropskog suda za ljudska prava Pastir Dobri protiv Rumunije. Nakon pauze za ručak u drugom dijelu će govoriti profesor dr. Zoran Devrnja, sveštenik sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na temu ustavnost crkve, bogoslovska perspektiva. Profesor dr. sveštenik Darko Đogo govorit će na temu imperija narod nacija, da li su odredbe crkvenog prava primjenjive u svakoj političkoj zajednici. Sveštenik dr. Veribor Džomić govorit će na temu pravni položaj Srpske pravoslavne crkve u Sjedinjenim američkim državama u 20. i 21. vijeku. Dr. Vladan Stanković sa Instituta za političke studije u Beogradu i profesor dr. Zoran Milosavljević sa Instituta za političke studije također govorit će o društvenom i političkom pravnom statusu mitropolije crnogorsko-primorske. Matija Stojanović, student doktorskih studija prava, govorit će na temu hram ili grobnica, kapelska afera pred Ustavnim sudom Crne Gore. Nakon 10-minutnih izlaganja uslijedit će i diskusija, a organizatori pozivaju i sve zainteresovane da dođu i čuju ove zanimljive naučne uvide. Povodom neistinitih informacija koje su se pojavile na društvenim mrežama, a prenijela ih je jedna medijska kuća u vezi sa zvaničnim nalozima patrijarha srpskog gospodina Porfirija na društvenim mrežama, Srpska pravoslavna crkva obavještava javnost da je za upravljanje nalozima njegove svetosti kao i svih patrijarških glasiva isključivo nadležna informativna služba Srpske pravoslavne crkve i niko drugi nema poslova niti posredne niti neposredne veze sa tim. Jedino što je tačno u vezi sa navedenim objavama je da je informativna služba Srpske pravoslavne crkve ovih dana kod ovlašćenog zastupnika kompanije Meta pokrenula postupak verifikacije patrijarhovog Facebook naloga dobijanje plave tačke, imajući u vidu činjenicu da na toj platformi postoji čitav niz lažnih naloga koji uzurpiraju ime i titulu patrijarha srpskog. U parohijskom domu Crkve Svetog Đorđa pod Goricom sinoć je održana prva u nizu dijaloških tribina na temu Vjera u Boga u modernom društvu. Ovu zanimljivu temu obradili su svaku iz svog ugla teoretičar medija Dragi Gaga Vujačić i profesorica sociologije Vesna Krivčević, dok je moderator kao i uvijek bio protore Stavrofor Gojko Perović. Kompletan tonski videozapis ove večeri možete pogledati i poslušati na zvaničnom sajtu naše mitropolije mitropolija.com. Njegovo preosveštenstvo vladika Novobrdski Ilarion služi svetoarhijerejsku liturgiju sveštenoj obitelji manastira Draganac. Podsjetimo da je povodom teške situacije u kojoj se trenutno nalazi naš narod sa svojom crkvom na Kosovu i Metohiji, vladika Raško-Prizrenski Teodosije pozvao sveštenstvo, monaštvo i vjerni narod, Bogom upredane eparhije na trodnevni post na vodi pred praznik pokrova Presvete Bogorodice, srijedu, četvrtak i petak, kao i da u manastirima i parohijskim hramovima posle večernje službe služi molebni kanon Presvetoj Bogorodici. Neka bi Presveta Bogomajka svojim pokrovom zakrilila i molitvama zaštitila naš napaćeni narod kako na Kosovu i Metohiji, tako i svuda u svijetu gdje pravoslavni hrišćani trenutno stradaju. A svi se radujemo o predstojećim danima, obilježavanju desetogodišnjice Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, zaista važnom događaju u okviru koga će biti osveštan i kamen temeljac pravoslavne gimnazije Sveti Sava, ali u okviru koga će se dogoditi također veoma značajan događaj. Dolazak desnice Svetog Spiridona Trimitunskog čudotvorca. Ova relikvija će boraviti prvenstveno u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, ali će u nedjelju 15. oktobra pohoditi grad Nikšić. Stoga je eparhija Budimljansko-Nikšićka, Saborna crkva Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću pozivaju u nedjelju 15. oktobra narod na svečani doček moštiju Svetog Spiridona Čudotvorca u Nikšiću. Svečani doček planiran je za 18 časova ispred Saborne crkve. Tribina Riječ, Udruženja književnika Crne Gore, u okviru segmenta Nove knjige članova UKCG predstavit će pjesničku knjigu Milorada Durotovića, Orfej u svijetu crnog erosa, koja je objavljena ove godine u okviru izdavačke djelatnosti Udruženja književnika Crne Gore. Milorad Durotović, magistar književnosti, jedan je od najrelevantnijih, najcijenjenijih i najangažovanijih književnih kritičara na prostoru srpskog jezika. O pjesničkoj knjizi Orfej u svijetu crnog erosa, koja na poseban način uočava i označava metaforu tajne u raščinjenosti stvarnosti, govorit će proteri Stavrofor Gojko Perović i Milica Kralj, urednica tribine i podpredsjednica Udruženja književnika Crne Gore, kao i autor o vlastitom poetskom načelu. Večer će se održati u četvrtak 12. oktobra u 19 časova u manastiru Svetog Simeona Mirotočila na Nemanjinom gradu u Podgorici. U porti hrama Svetog Atanasije Velikog u Zemunskom naselju Plavi horizonti podignut je spomenik pećancima stradalim tokom poslednjeg rata na Kosovu i Metohiji. Spomenik je znak zahvalnosti i ne zaborava poginulim građanima grada Peć. Inicijator i organizator podizanih spomen obilježja i udruženje Pećanci za vječnost 1998-2003. sa blagoslovom njegove svetosti Patrijarha Srpskog Porfirija. Krsno znamenje podignuto je donacijama oko 500 Pećanaca, autor projekta arhitekta profesor dr. Gorica Bojović Ljubenov, koja je za simbol istakla prozor sa Pećke patrijaršije oblikovan perlama kao okamenjenim suzama koji datira iz 14. vijeka. Građevinski nadzor bio je posvećen inženjeru Saši Joksimoviću, cio kompleks od granita, uradio Zoran Manojlović iz Aranđelovca. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno, uvaženi slušalci, donosimo i vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Ovog četvrtka 12. oktobra 2023. ljeta gospodnjeg očekuje nas pretežno sunčano i relativno toplo vrijeme za ovo doba godine. Na sjeveru, tokom jutra ili prije podneva po kotlinama magla, niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha kreteće se u intervalu od 3 do 17, a najviša dnevna od 20 do 28 stepeni. Što se tiče Podgorice, očekuje nas pretežno sunčano i relativno toplo vrijeme. Vjetar uglavnom slab, promjenjiv, jutarnja temperatura vazduha oko 16, najviša dnevna do 28 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktualno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija.
Danas aktualno. Centralna informativna emisija.